Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այս թողարկման ընթացքում լսեք. Ինչ որոշում կարելի է ակնկալել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի Լեռնային Ղարաբաղի հարցով արտահերթ նիստից քաղաքագետի կարծիքը։
Երևի թե միջազգային դերակատարները ուրախ կգնան այս ձևաչափով, որ այո, բեռնափոխադրումներ, կարող մարդկանց փոխադրումներ Լաչին միջանցքով պետք է իրականացվեն, սակայն ի վերջո պետք է նաև իրականացվեն բեռնափոխադրումներ Ադրբեջանի այլ տարածք։ Եվ այս տրամաբանությունը կգործի այնքան ժամանակ, քանի դեռ որևէ մի դերակատար գոնե առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետությունը չի հայտարարել, որ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչում է առնվազն վիճելի տարածք։
Այդ խորհրդային տարածքի ապագան մեծապես կախված է լինելու Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև պատերազմի ելքից, կարծում է ուկրաինացի վերլուծաբանը։
Եթե Ռուսաստանի կայսերական մեծապետական քաղաքականությունը ձախողվի, ապա դա կնպաստի այդ խորհրդային տարածքում ժողովրդավարական գործընթացներին, կնպաստի Հայաստանում դրանց ամրապնդմանը։
Ուկրաինան տակտիկապես զգալի առաջընթաց է գրանցել հակահարձակման ընթացքում, գրում է New York Times-ը։
Ամերիկյան հեղինակավարը New York Times-ը արձանագրել է ուկրաինական հակահարձակման հաջողությունը առնվազն երկու ուղությամբ։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախշամ իլուրերը։ Երեք ժամը 20:30-ից 20:50-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրաձգային զենքերից կրակ են բացել վերին շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարարությունը հերքել էր Բաքվի լուրերը սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ կրակելու մասին։ Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին Լանջիկ գյուղի մոտակայքում տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը հայտնում է, որ պատահարի հետևանքով մահացել է 11 մարդ, կանտուժացներ։ Սեպտեմբերի 17-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրությունների համար առաջադրվել է 13 կուսակցություն և կուսակցությունների 1 դաշինք։ Նախընտրական քարոզարշավը մեկնարկելու է օգոստոսի 23-ին, շարունակվելու է մինչև սեպտեմբերի 15-ը։ Կիևում, Օդեսայում և Ուկրաինայի մի շարք շրջաններում այս գիշեր օդային տագնապ է հայտարարվել։ Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունը գիշերը ոչնչացրել է 15 անօդաչու թռչող սարք և 8 կալիբր հրթիռ, հայտնում են տեղական իշխանությունները։ Հրթիռային հարձակումից հետո Օդեսայում հրդեհներն հրդեհի ներողություն հրթիռի բեկորները վնասել են Օդեսայի կենտրոնում գտնվող հանրակացարանը, ինչպես նաև սուպերմարկետը։ Սուպերմարկետի 3 աշխատակից տուժել է։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանը անցած տարվա դեկտեմբերից փակել է Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը՝ Լաչինի միջանցքը։ Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրած Բաքուն հունիսի 15-ից ընդհանրապես արգելել է հումանիտար որևէ բեռի մատակարարումը Արցախ։ Թերսրման դեղերի պակասի պատճառով մարդկանց առողջական վիճակը օր-օրի ավելի է վատանում։ Ադրբեջանը, չնայած միջազգային տարբեր կառույցների հորդորների և միջազգային դատարանի որոշումների, չի բացում Լաչինի միջանցքը փոխարեն աղդամով հումանիտար օգնություն տրամադրելու առաջարկի անում։ Հայաստանը դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին Լեռնային Ղարաբաղի հարցով արտահերթ նիստ գումարելու պահանջով։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, արդյոք ցանկանում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այս անգամ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ հատուկ բանաձև ընդունի։ Օրեր առաջ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը Սիվիլնեթի հետ զրույցում ասել էր, թե Երևանին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև է պետք։ Քանի դեռ միջազգային դերակատարները առաջին հերթին Հայաստանը, Արցախը չեն ճանաչել առնվազն վիճելի տարածք, դժվար է ակնկալել, որ որոշում կկայացվի արգելել աղդամով հումանիտար բեռների փոխադրումը դեպի Արցախ, կարծում է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը։ Նա Հրաշ Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծականի հյուրն էր, լսենք հատված հարցազրույցից։
Որքան բարձր են հնարավորությունները, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կդիմի կոնկրետ քայլերի, եւ եթե խորհուրդը ընդառաջ գնա, ապա ինչպիսի քայլեր կարող են ակնկալել։
Կարևոր է հասկանալ, թե մենք ինչ ենք ակնկալում եւ ինչպիսին կարող են լինել ռեալ որոշումները։ Իշխանով ես եմ պատկերացնում, այն որ Լաչինի միջազգով բեռնափոխադրումները պետք է վերականգնվեն, դրանում բոլոր միջազգային խաղացողները կամ միջազգային դերակատարները, որոնք ներգրավված են Հարավային Կովկասում եւ ներգրավված են հարավաշրջանային գործընթացներում, դրանք բոլորն են համաձայն են, որ այո, Լաչինի միջանցքով բեռնափոխադրումները պետք է վերսկսվեն։ Սակայն այստեղ կա նաև երկրորդ հարցը, իսկ ինչ պետք է լինի այլ ուղղությամբ բեռնափոխադրումների հետ։ Գիտենք, որ Ադրբեջանը անընդհատ առաջ է քաշում գաղափար, որ Լեռնային Ղարաբաղ կարող են բեռնափոխադրումներ իրականացնել նաև այլ ճանապարներով, հաստատորապես նկատի ունեմ Ադրբեջանի այլ տարածք։ Այստեղ է հիմնական խնդիրը, որովհետև տեսեք, եթե միջազգային հանրությունը, այդու նաև Հայաստանի Հանրապետությունը եկել է այն եզրահանգման, որ իր ի վերջո այս ակամակությունը պետք է լուծվի 1991 թվականի հորթային Ադրբեջանի սահմանների շրջանակում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը, ինչքան էլ որ շապերս այդքան նաև ես ինքս ընդդում եմ, որ երբ որ Ալմատայի հռչակագիրը ստորագրվեց 91 թվականի դեկտեմբերին, արդեն հռչակվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, եղել էր հարակվե 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ին, բայց կարծես թե այս պայմանությամբ միջազգային համայնության ընկալումը այնպեսին է, ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության, որ ի վերջո այս ակամակությունը պետք է լուծվի այնպես, որ Լեռնային Ղարաբաղը մնա Ադրբեջանի կազմում, սակայն հայերը այնտեղ ունենան ապահովություն, իրավունքներ եւ այլն։ Եթե միջազգային բոլոր դերակատարները, ներառյալ նաեւ մենք ասելու նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը, գտնում են, որ ի վերջո հարցը պետք է լուծվի այս տրամաբանության շրջանակներում, ապա շատ բարդ է ակնկալել, որ նույն միջազգային դերակատարները կպնդեն, որ Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի տարածքից որևէ բեռնափոխադրումներ իրականացնել չի կարող։ Որտեղ վերջին հարցով, եթե X տարածքը անվանենք Մարտ, նա Ղարաբաղի բալագան նույնիսկ կարգավիճակի կամ վարչա տարածքային միավորի հարց չի դրվում, մենք խոսում ենք նաև բացառապես իրավունքների մասին։ Եվ մարտի, որոնք ունենան Ադրբեջանի ազնագիր, բայց պետք է ունենան իրավունք ընդել, որ այդ տարած Ադրբեջանից որևէ բեռնափոխադրում չպետք է իրականացվի ոչ հիմա, ոչ էլ ապագայում, բավականաչափ բարդ է լինելու։ Հետևաբար ին տրավաբանությամբ այստեղ խնդիրը նաև որ այո, միանշանակ Լաչինի միջազգով բեռնափոխադրումներ, մարդկանց փոխադրումներ, այդ գործընթացը պետք է վերականգնվի։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կպահանջի Ադրբեջանից, որպեսզի ինքը հեռացնի իր անցակետը, որտեղ վերջին հարցով այո, եթե դա Լեռնային Ղարաբաղի ներ Լաչինի շրջանը բոլորը ճանաչում են Ադրբեջանի մաս, ապա բնականաբար Ադրբեջանը իրավունք ունի հայ-ադրբեջանական սահմանում տեղակայել անցակետ։ Այս տրավաբանության շրջանակում եմ ասում, դեպի վերջո նաև Ադրբեջանը կարողացել, գիտեք ինչ կա, եթե այս տարածքին երկրի մի մաս է, ապա ինչու, այսպես ասենք, ներպետական բեռնափոխադրումներ չեն կարող իրականանալ։ Հետևաբար ին տրավաբանությամբ երևի թե միջազգային դերակատարները ուրախ կգնան այս ձևաչափով, որ այո, բեռնափոխադրումներ, առանց մարդկանց փոխադրումներ Լաչինի միջանցքով պետք է իրականացվեն, սակայն ի վերջո պետք է նաև իրականացվեն բեռնափոխադրումներ Ադրբեջանի այլ տարածք։ Եվ այս տրավաբանությունը կգործի այնքան ժամանակ, քանի դեռ որևէ մի դերակատար, գոնե առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետությունը, չի հայտարարել, որ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչում է առնվազն վիճելի տարածք եւ այն չի ճանաչում որպես Ադրբեջանի մաս։ Քանի դեռ այս հայտարարությունը չի արված որևէ մեկի կողմից, որ Լեռնային Ղարաբաղը վիճելի տարածք եւ Ադրբեջանի մաս չի ճանաչվում, հնարավոր է պնդել, որ Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի որևէ տարածքից որևէ բեռնափոխադրում չպետք է իրականացվի ոչ հիմա, ոչ հետագայում։
Շարունակում ենք թողարկումը հետխորհրդային տարածքի, այդ թվում Հայաստանի ապագան մեծապես կախված է լինելու Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև պատերազմի ելքից, կարծում է ուկրաինացի վերլուծաբանը։ Վլադիմիր Ֆեսենկոյի հետ եւս զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Իմ կարծիքով, հետխորհրդային տարածքի ապագան իսկապես մեծապես կախված է լինելու Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև պատերազմի ելքից։ Եթե Ռուսաստանի կայսերական մեծապետական քաղաքականությունը ձախողվի, ապա դա կնպաստի հետխորհրդային տարածքում ժողովրդավարական գործընթացներին։ Իդեպ Հայաստանի նկատմամբ Ռուսաստանի քաղաքականության երկակիությունը դրսևորվել է նաև Փաշինյանի ներկայիս իշխանության առընչությամբ։ Երբ կարդում եմ ռուսական Telegram ալիքները, սա շատ նկատելի է։ Այո, մի կողմից թվում է, թե ֆորմալ դաշինք կա Հայաստանի հետ, ՀԱՊԿ-ի, Եվրասիական միության գծով, բայց դրա հետ մեկտեղ շատ են քննադատությունները Փաշինյանի հասցեին։ Նա համարվում է օտար։ Ինչու՞։ Որովհետև նա իշխանության եկավ հակակոռուպցիոն բողոքի ալիքի վրա։ Այս երկակիությունը նաև ռուսական արտաքին քաղաքականության ոչն է, բայց եթե ռուսական մեծապետական քաղաքականությունը տապալվի ներկայիս պատերազմի արդյունքում, կարծում եմ, որ դա կնպաստի հետխորհրդային տարածքում ժողովրդավարական գործընթացների ակտիվացմանը, կնպաստի Հայաստանում դրան ծամրապնդմանը։ Հիշեցնեմ, որ 2013 թվականին Հայաստանը Ուկրաինայի եւ Վրաստանի հետ միասին ցկտել է Եվրամիության հետ ասոցացման եւ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիր կնքել, եւ այդ ժամանակ հենց Պուտինի կոչ ճնշումն էր, թե թե Ուկրաինայի, թե Հայաստանի վրա, որ ստիպեց այս երկրներին հրաժարվել այդ համաձայնագրերը ստորագրելուց։ Կարծում եմ, որ Հայաստանին ձեռնտու է եւ լավ հարաբերություններ պահպանել Ռուսաստանի հետ, բայց նաեւ լավ հարաբերություններ զարգացնել եվրոպացի գործընկերների հետ։ Ուստի կարծում եմ, որ Հայաստանն աստիճանաբար կվերադառնա այս բազմակողմ բարեկամական հարաբերություններին, այդ թվում արևմտյան երկրների հետ։ Հայաստանի համար կարծում եմ դա կլիներ օպտիմալ ընտրությունը։ Ռուսաստանի ճշմարտ տակ չի կարելի ընտրել միայն մեկ կողմը, այնպես որ կարծում եմ, որ ապագայում Հայաստանի համար շատ կարևոր է ակտիվ բարեկամական հարաբերությունների վերականգնում նաև երկրների հետ, որոնք այժմ հակամարտության մեջ են Ռուսաստանի հետ, բայց որոնց հետ Հայաստանը պատմականորեն բարեկամական ջերմ հարաբերություններ ուներ,
но с которыми у Армении были исторические дружеские тёплые отношения։
Հրաշ Թամրազյանի հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել azatutyun.am կայքում, YouTube-ում եւ մեր Facebook channel-ում, նաեւ Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերով։ Ուկրաինան տակտիկապես զգալի առաջընթաց է գրանցել հակահարձակման ընթացքում, գրում է New York Times-ը, մանրամասները լսենք Ազաբաբայանից։
Ամերիկյան հեղինակավար The New York Times-ը արձանագրել է ուկրաինական հակահարձակման հաջողությունը առնվազն երկու ուղությամբ։ Ուկրաինացի զորականները տակտիկապես իմաստալից առաջընթաց են գրանցել Ուկրաինայի հարավի երկու հիմնական ճակատներում, գրում է The New York Times-ը, վկայակոչելով վերլուծաբաններին, ուկրաինացի պաշտոնյաներին և ռուս զինվորական բլոգերներին։ Պատարագության տվյալներով ուկրաինական զորքերը վերահսկողության տակ են վերցել 16-20 կիլոմետր տարածք Բերդյանսկի և Մելիտոպոլի ուղությամբ։ Բարբերականը նշում է, թե ուկրաինական զորքերը ամրացել են Դոնեցկի շրջանի ավերված Ստարամայորսկայի գյուղի տարածքում, որի ազատագրման մասին հայտնի դարձավ հուլիսի վերջին, և շարժվում են դեպի Ուրաժայինայի գյուղ։ Ինչպես նշում է Թերթը, եթե ուկրաինական զինված ուժերը կարողանան ճեղքել Ուրաժայինայի միջով, ապա նրանք կհայտնվեն 80 կիլոմետր հեռավորության վրա Ազովի ծովում ռուսների գրաված երկու խոշորագույն նավահանգստային քաղաքներից՝ Բերդյանսկից և Մարիուպոլից։ Օգոստոսի 13-ի գիշերը վերլուծաբանները հայտնել են, թե մարտերը շարունակվում են Ուրաժայինայի գյուղի հարավային մասում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը 3 առավոտյան հայտարարել էր, թե ռուսական զորքերը անհաջող փորձեր են կատարել վերականգնել կորցրած դիրքերը Ուրաժայինայի շրջանում։ Ուկրաինական բանակը օգոստոսի 8-ին վճռական գրոհեր ձեռնարկել Ուրաժայինայի համար։ Գյուղի ազատագրումը կարող է ստիպել ռուսական զորքերին հետ քաշվել դեպի հարավ պաշտպանության երկրորդ կից։ Արևմուտքի ռազմական ստրատեգներն ու քաղաքական գործիչները, սակայն, չնայած ուկրաինացիների այս հաջողություններին, կարծում են, թե պատերազմը կարող է դեռ երկար տևել։ Նրանք արդեն սկսում են մտածել ուկրաինական հակահարձակման մասին, որը կարող է սկսվել 2024 թվականի գարդանը, գրում է Wall Street Journal-ը։ Ըստ Թերթի, այս ծրագիրը խոսում է աջող գիտակցության մասին, որ առանց ներկայիս հակահարձակման մեծ հաջողության ռազմական գործողությունները կարող են դեռ շատ երկար շարունակվել։ Արևմուտքում հույս ունեին, որ Ուկրաինայի զինված ուժերի հաջող հակահարձակումը կօգնի մինչև ձմեռ խաղաղ բանակցություններ սկսել, սակայն այժմ փորձագետների կարծիքով դրա հավանականությունը ցածր է, գրում է Wall Street Journal-ը։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր եւ ամբողջ շաբաթվա ընթացքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Արարատյան դաշտում, Սյունիքի հովիտներում եւ Երևանում կանխատեսվում է 40-ից 42 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում, YouTube-ում, մեր Facebook channel-ում, Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավօր եմ մաղթում։